Takže nám tu horí prvá adventná svieca, krásna, ktorá symbolizuje otvorenosť. A my sme sa teda po 2 rokoch vrátili k 4 tradičným adventným cnostiam a dnes začíname prvou cnosťou, otvorenosťou. A pretože sme rozprávali v minulých týždňoch o stretnutí s Ježišom, tak sme sa rozhodli na tie adventné cnosti pozrieť cez Ježišové podobenstva. No ale hneď sme sa zlakli, že veľa ľudí, ktorí chodia do kostela, aj ktorí nechodia, poznajú tie príbehy a preto tá úderná sila už je nám taká skrytá. A tak sme sa rozhodli to urobiť cez dva spôsoby. Prvý, najskôr, teda nielen dnes pre deti, zaznie nejaký príbeh, ktorý bude iným spôsobom rozprávať hlavnú myšlienku toho podobenstva, o ktorom budeme rozprávať, a zároveň o cnosti, ktorá vždy pripadá na tú nedeľu. A potom, možno kratšie, sa dostaneme k samotnému podobenstvu. Takže dnes otvorenosť a podobenstvo o 2 synoch. A ten príbeh je veľmi prostý, zdá sa. 2 synovia, ktorých otec požiada, aby išli pracovať na vinicu. Prvý povie, nechce sami, ale nakoniec ide. Druhý povie, áno, pane, ale nakoniec nejde. A k tomu príbehu potom Ježiš povie len veľmi krátky komentár. A je to. Nič viacej. Dá sa z toho vôbec niečo hlboké vykúzliť? To neviem, ale možno, že prišlo mi, nie je treba. Je v tom hĺbka aj tak. A možno, že naše také kvetnaté myšlienky sa musia trocha postrážiť, aby nezničili takú jednoduchú prostotu a hĺbku tohto príbehu, alebo tejto hádanky. A tak sa pozrieme na tento príbeh len cez také kľúčové slová, ktoré sa tam nachádzajú. Prvé zvláštne slovo, ktoré ma zaujalo, je vinica. Otec volá synov do práce na vinici. A prečo na vinici? Vinica je tradične termín spojovaný s Božou starostlivosťou, s tým, čo je Bohu najbližšie, najmilšie. Izrael je v starej zmluve popisovaný ako vinica. Lebo Izrael je ten najbližší, najmilší Bohu zo všetkých národov, ktorý potrebuje Božiu lásku, starostlivosť, ale má aj určitú zodpovednosť. A tak vinica má taký vznešený, radostný, ja by som dokonca povedal, taký roztopášný nádych. Že otec nevolá synov, aby išli okopávať zemiaky alebo sádzať mrkvu, ale aby išli pracovať na vinici. Lebo z toho viniča sa robí víno, ktoré, ako dobre vieme, nemá len upokojujúce účinky. A keď čítame ďalej a čítame to Ježišovo dovysvetlenie, tak potom zistíme, že vinica je obrazom Božieho kráľovstva. Vinica je obrazom Božieho kráľovstva. Ide o Božie zámery so svetom, o Božie plány, ktoré vždy v sebe majú určitý radostný, vzrušujúci, bohatý podtón. Aj keď je tam aj určitá námaha. Vždy to znamená, že sme pozvaní k niečomu, kde máme, na čo máme vynaložiť energiu, námahu, úsilie. A máme pracovať na niečom, čo nie je naše. Tým synom otec nepovedal, aby si ďalej hráli s Legom napríklad, alebo aby ostali pri počítači, ale aby išli robiť niečo iné, čo sa týka otca. Vždy to teda vyžaduje námahu. A tak my sa podľa mňa musíme učiť už v detstve a v dospievaniu robiť na niečom, čo nie je naše a čo vyžaduje námahu, k čomu nás niekto pozve. Ale tá námaha vždy povedie k slávnosti, k radosti, k nejakému vzrušeniu, dokonca k bujarosti, lebo vždy nakoniec nás čaká obrazne pohár s vínom. A to víno má také roztopášne účinky. Čo je teda tvoja vinica? Čo je to miesto, kde sa Božie zámery križujú s tvojim povolaním? Kde je miesto, ktoré vyžaduje námahu, ale má v sebe vzrušenie, dobrodružstvo, radosť. Povedať áno k tomu Božiemu pozvaniu alebo Otcovmu pozvaniu v tomto príbehu vyžaduje otvorenosť. Musíme byť otvorení, nechať sa pozvať, povedať áno. To je prvý obraz, symbol alebo odtieň otvorenosti v tomto príbehu. Som otvorený vstúpiť na Božiu vinicu, do práce, ktorá bude vyžadovať námahu, ale sľubuje dobrodružstvo, vzrušenie a radosť. Ten druhý termín a druhý taký odtieň, zaujalo ma, že keď si to vypočujeme dobre, tak zistíme na záver toho príbehu, že ten prvý syn, ktorý teda odhováral, že sa mu nechce, tak to je vlastne skupina ľudí, zistíme na záver, že to nie je jeden človek. Sú to, podľa Ježiša, colníci a neviestky. Čo to znamená? Prečo colníci a neviestky? Alebo prostitútky. Z určitej strany to sú skupiny ľudí, ktoré neprichádzajú do styku. Sú na úplných opačných póloch židovskej spoločnosti. Prostitútky sú úplne dole v tom spoločenskom rebríčku. Predávajú svoje telo za peniaze. Predávajú sami seba za peniaze. Colníci sú úplne hore. Majú najviac majetku, peňazí, ktorí však získávajú na úkor druhých. Kupujú si druhých. Nie sú to teda len nemorálni ľudia, ale aj pochybní ľudia a Ježiš by sa v ich prítomnosti určite nemal vyskytovať. Lebo pre takýchto ľudí v podstate nie je šanca. U nich nie je šanca, aby im bolo nejakým spôsobom odpustené. Pozoruhodné je, že takéto slovo prejavil lútosť, alebo bolo im lúto, tomu synovi bolo lúto nakoniec a išiel a urobil, a colníci a prostitúci potom im bolo lúto, že toto slovo sa vyskytuje v Matúšovom evanjeliu ešte raz. U človeka, u ktorého by sme vôbec nepredpokladali, že by mohol dojsť nejakého odpustenia. Je použité u Judáša. Keď Judáš prežíva výčitky svedomia po zradení Ježiša, tak z lútosti ide a vráti tie peniaze. My nevieme, ako to s Judášom dopadlo. A myslieť si to, že nakoniec on teda nejakým spôsobom došiel odpustenia, je také trúfalé a hneď všetci, čo som čítal, takí biblickí učenci hovoria, áno, to slovo samozrejme znamená, že človek lutuje a zmení názor, ale u toho Judáša to tak asi nebolo. Čo je zaujímavé. Pri najmenšom Matúšovo evanjelium ponecháva túto možnosť otvorenú. Lebo zradcovia, prostitútky, colníci, mafiáni, tí nemajú šancu. To sú tí, ktorí jednoznačne povedia nie, nechce sa mi, nemám záujem. To, ako však začneme svoj život, to neznamená, že tak aj skončíme. Dobrý začiatok nemusí znamenať dobrý koniec. A tí ľudia, ktorí vyzerajú tak, že sú veľmi vzdialení Bohu, na jednom pólu prostitútky na panonskej ceste, na druhej strane mafiáni nadnárodných spoločností a medzi nimi všetci zrádcovia pravdy, títo vlastne nemajú žiadnu šancu. Ježiš však hovorí, že nemáme súdiť príliš rýchlo. Musíme byť otvorení. Otvorení tomu, že ktokoľvek môže poznať Boha. Skúsme sa zamyslieť nad svojim životom. Kto v našom okolí, o kom si myslíme v našom okolí, že nemá šancu? Že ten sa o Boha vôbec nezaujíma a Boh sa vôbec nezaujíma o neho. Kto je ten, kto nemá šancu? Kto je úplne dole, alebo úplne hore, alebo úplne zradil? My vždy musíme byť otvorení, že to, ako veci vnímame teraz, tak to ešte nemusí byť nakoniec. Lebo nevidíme, kto kedy lutuje. A keď o tom tak rozprávame, tak vlastne zistíme, že my všetci sme prostitútky, alebo colníci, alebo zradcovia. A my všetci sme začali, alebo robíme zle. A preto potrebujeme prejaviť lútosť. To slovo v skutočnosti znamená robiť pokánie. Kajať sa nad tým, čo som doteraz robil, a vrátiť sa s prosbou k Bohu o odpustenie. Urobiť to, čo som mal. aj keď som nechcel. Ten tretí kľúč, kľúčové slovo, ktoré mi tam prišlo v tom príbehu, je, že keď sa otec rozpráva s tým druhým synom a ten druhý povie, že áno, tak je zaujímavé, že povie, takým hovorí tak nábožensky. Áno, pane, povie. To do istej miery tak nejak vyjadruje postavenie otcov na starovekom Blízkom východe, ktorí mali veľkú úctu a fungovali v podstate ako páni nad svojimi deťmi. Čiže človek, deti museli poslúchať svojich rodičov. Ale tiež to vyjadruje určitý takú náboženskú konotáciu. Ten druhý človek bol veľmi zbožný. My všetci hovoríme pane. Keď budeme pristupovať k večeri pánovej, predtým budeme vyjadrovať svoju vieru v modlitbe pánovej. Budeme sa modliť k Bohu ako k nášmu otcovi. My sme tí, ten druhý syn. Všetci hovoríme áno. No veľakrát nerobíme to, čo sľubujeme. Ako hovoril Filipko, sľubíme, no nesplníme. To nás vedie ku koncu celého podobenstva. Lebo nie je podstatné to, čo človek hovorí, ale ako koná. Lebo činy akosi jasnejšie súvisia s našim úplne hlbokým vnútorným postojom, s našim srdcom, ako slova. Minule som tu citoval Dietricha Bonhoeffera, a spomeniem ho znova, lebo on v tomto kontexte hovorí o lacnej milosti. Lacná milosť je milosť, ktorá človeka k ničomu nezavezuje. Je to milosť bez pokánia, on hovorí doslova. Pokánie je v tomto príbehu ústredné. Prvý syn urobil, čo Boh chce, lebo zmenil myslenie, zmenil svoje správanie, urobil to, čo mal. Nie svojimi ústami, ale svojim srdcom povedal pane, aj keď slovami vôbec nie. A to je tretí rozmer otvorenosti. Čiže tá otvorenosť má v sebe určité varovanie. A v tom sa spája s tým prvým príbehom, tým príbehom pre deti, ktorý vlastne vyznieval úplne opačne. Ten prvý príbeh nás vedie k tomu, že my keď sľubujeme, musíme si to dobre rozmyslieť. My keď hovoríme Bohu pane, tak to musíme brať veľmi vážne. Nie slovami, ale srdcom. Musíme celou bytosťou povedať áno, ináč sme horší ako tí, ktorí povedia nie. Prvý syn povedal najskôr nechce sami, ale potom zmenil názor. Druhý povedal áno, ale potom sa mu nechcelo. Nič neurobil. Pokiaľ teda nie je celá naša bytosť v súlade a nie je celá pripravená prijať pozvanie k tej Božej vinici, tak potom, zdá sa mi, radšej povedzme nie. Radšej povedzme nie.